This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
ทุกคนเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนที่ไร้ตัวตนเหมือนแบบไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่เหมือนเราไม่สามารถเข้ากับใครได้และเป็นเหมือนแบบคนที่อยู่ดีแบบไม่ได้มีใครสนใจหรือไร้ตัวตนเราเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกที่หลายคนน่าจะเคยรู้สึกอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่อยู่ในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเนาะช่วงเรียนมัธยมหรือเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราว่าหลายคนที่แบบเหมือนกำลังเริ่มโตน่าจะรู้สึกแบบนี้กันไม่น้อยทีเดียว
ในมุมของผมอ่ะผมเห็นคน2ประเภทเนาะประเภทแรกก็คือเราเห็นบุคลิกของเขาอ่ะเป็นคนลักษณะนี้เลยใช่ป่ะกับอีกประเภทนึงอ่ะเขาอ่ะโดยทั่วไปอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนอย่างที่เราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแบบว่าโดดเดี่ยวอยู่โดยลำพังหรือเปล่าเป็นคนปกติทั่วไปเลยแต่ว่าสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีแบบบางสัปดาห์บางเดือนหรือบางปีอ่ะที่อยู่ดีเขาจะหายไปอยู่ดีไม่ต้องพูดถึงเขาเนาะอยู่ดีแบบเราอ่ะตัวเราเองอ่ะบางทีเรารู้สึกก็เหมือนแบบคนทั่วไปคนปกติแบบว่าสื่อสารในสังคมอยู่ธรรมดาธรรมดาแต่สักพักหนึ่งระยะหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอ่ะค่อยๆหายไปจากสังคมหายไปจากเพื่อนหายไปจากครอบครัว
เราชอบที่พี่เนทเรสประเด็นนี้นะมันคืออย่างนี้พูดภาษาเราง่ายๆเวลาเรารู้สึกว่าเป็นคนเหงาโดดเดี่ยวเนี่ยเราจะนึกถึงพวกอินโทรเวิร์ตเนาะมันดูออกง่ายๆว่าเขาเหล่านี้รู้สึกแบบโดดเดี่ยวอ่ะไม่มีใครแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกไร้ตัวตนหรือโดดเดี่ยวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเอ็กซ์โทรเวิร์ตเหมือนกันพี่เนทมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนต้องรู้สึกสิ่งนี้ได้อะและความรู้สึกของการเป็นคนไร้ตัวตนเนี่ยมันถูกเอามาขยี้อยู่ในละครบอร์ดเวย์เรื่อง Dear Evan Hansen เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันถูกดัดแปลงมาเป็นหนังสือนิยายซึ่งเจ๋งมากๆที่วันนี้เราจะคุยกันชื่อเดียวกันแต่ว่า เราอยากเริ่มต้นจากเพลงที่เป็นเพลงหลักของบรอดเวย์เรื่องนี้มันชื่อเพลงว่า You Will Be Found เนาะประโยคแรกพูดว่า Have you ever felt like nobody was there เคยรู้สึกไหมที่เหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนี้กับเราเลย Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere เคยรู้สึกเหมือนถูกลืมอยู่เมื่อตอนที่คุณอยู่ท่ามกลางอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ย Have you ever felt like you could disappear โอ้อันนี้แรงเคยรู้สึกว่าอยู่ๆถ้าเราหายไปเลยอ่ะมันจะเป็นอะไรไหมLike you could fall and no one would hear อันนี้ก็เจ็บแสบเหมือนถ้าเราตกหรือบาดเจ็บจากอะไรสักอย่างอ่ะแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเราเลยอ่ะ
อ
ันนี้คือเราว่าเพลงนี้มันแคปเจอร์ความรู้สึกแล้วก็ประเด็นต่างๆที่อยู่ในละครบรอดเวย์และก็หนังสือเล่มนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงประเด็นมาก
ผมว่าหลายๆคำที่พี่โจพูดออกมาจากเนื้อเพลงเมื่อกี้เนาะคำว่าโดดเดี่ยวคำว่าลำพังคำว่าหายตัวไปคำว่าเจ็บปวดโดยที่ตะโกนออกไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินคือแค่เรานึกถึงคำต่างๆเหล่านี้ลองไม่ต้องมองไกลครับลองมองตัวเองแล้วก็คนรอบตัวว่ามันจะมีสักครั้งหนึ่งที่เราอะรู้สึกแบบนั้นไหมรู้สึกว่าเราอยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ทำงานแล้วตัวเราหดเหลือเล็กนิดเดียวในขณะที่แบบเฮ้ยผู้คนเขาแบบว่าพูดคุยกันสนุกสนานทำงานทำนั้นนี้แต่ว่าเรากลับไปอยู่ตรงมุมห้องใช่ป่ะหรือว่าตอนที่เราแบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเองอะไรเงี้ยในขณะที่เพื่อนๆสนุกสนานเฮฮากันแล้วเราหาถ้อยคำไม่เจอว่าเราจะคุยกับเขาด้วยประโยคว่าอะไรแล้วสุดท้ายก็ต้องดันตัวเองแบบว่าหายตัวเหมือนลองนึกถึงแบบตัวเองที่ภาพมันจางหายไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเรายังอยู่ตรงนั้นเพื่อนก็รู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทุกคนรู้ว่าเราเป็นเหมือนอากาศ
เราเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้พี่เน็ตอาจจะขำหึว่าไม่ใช่พี่เน็ตมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวผมหรือหนูเนี่ยรู้สึกสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาเราเข้าใจนะไทยที่กำลังรู้สึกอย่างเนี้ยแต่แล้วก็แบบอยากให้หนังสือเล่มนี้ หรือว่าถ้าใครมีโอกาสบินไปอเมริกาหรืออังกฤษก็ดูละครบรอดเวย์เรื่องนี้ด้วยอ่ะมันจะเยียวยาแบบหรือมันจะอธิบายสิ่งนี้กับคุณได้ดีมากๆอ่ะเราพูดถึงที่มาที่ไปของนิยายเดียอีวานแฮนเซนนี่ก่อนเนาะพี่เน้นเดียอีวานแฮนเซนเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณปี2016เนี่ยทำเป็นละครบรอดเวย์ก่อนซึ่งเป็นบรอดเวย์เลยนะไม่ใช่ออฟบรอดเวย์เนาะหมายถึงว่าเป็นละครหลักของนิวยอร์กเลยอ่ะก็ใช้สถานการณ์เหตุการณ์ของปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันมาทำเป็นละครมิวสิคอลด้วยเป็นละครร้องด้วยแล้วหลังจากนั้นละครเรื่องนี้ก็ได้รางวัลโทนี่อวอร์ดเพลงก็ได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ดนิยายก็ได้รางวัลบางอย่างแบบว่าจากการดัดแปลงจากละครบรอดเวย์นี้อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันก็เอามาดัดแปลงเป็นหนังสือนิยายชื่อเดียวกันซึ่งกลายเป็นหนังสือนิยายที่ติดอันดับขายดีแล้วก็ได้อย่างที่เล่าไว้ได้รางวัลดัดแปลงมาจากละครยอดเยี่ยมอะไรประมาณอย่างเงี้ยหนังสือชื่อเดียอีวานแฮนเซนอ่ะชื่อภาษาไทยว่าเป็นวัยรุ่นมันยากมันก็คงจะอธิบายเรื่องนี้แหละว่าเป็นวัยรุ่นมันยากยังไง
คือชื่อหนังสือภาษาไทยเนี่ยพูดว่าเป็นวัยรุ่นมันยากเนาะก็ถ้าจากชื่อหนังสือก็รู้เลยว่าเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวละครที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นใช่ป่ะแต่ว่าของผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าอยากขยายขอบเขตของหนังสือเล่มนี้แทนที่เราจะเรียกว่าเป็นนิยายวัยรุ่นเนาะผมรู้สึกว่ามันมีตัวละครอื่นๆสถานการณ์อื่นๆมีครอบครัวมีพ่อแม่มีอะไรรายล้อมที่สำหรับผมอ่ะผมไม่ได้มองแค่ว่ามันเป็นนิยายวัยรุ่นมันสำหรับแบบเราที่อายุเท่านี้หรือเพื่อนเราที่อาจจะเทิร์นสถานะจากการเป็นวัยรุ่นไปสู่การเป็นพ่อและแม่วัยรุ่นแล้วเนี่ยเราอยากให้อ่านอยากให้อ่านเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่มุมของตัวละครหลักที่เป็นวัยรุ่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยในมุมของตัวละครอื่นๆที่ต้องใช้ชีวิตต้องอยู่ในสังคมเดียวกับวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องเข้าใจหรือว่าต้องรู้สึกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะอยู่กับพวกเขาได้หรือไม่ใช่อยู่กับพวกเขาได้เพื่อให้เราตัวเราเองนั่นแหละอยู่ได้ด้วยเช่นกัน
เราอยากให้อ่านเพราะว่าเหมือนที่เราบอกเสมอว่าสตอรี่ดีๆเนี่ยเรื่องเล่าดีๆเนี่ยมันสามารถฮีลิ่งหรือเยียวยาเราได้จริงๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยที่พูดถึงปัญหาที่เราอาจจะรู้สึกอยู่คนเดียวว่าเราไร้ตัวตนเราไม่มีค่าในสายตาใครเลยปัญหาของเราไม่เคยตะโกนร้องเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีใครมาได้ยินเลยเงี้ยแต่ว่าอยากบอกทุกคนที่กำลังรู้สึกอย่างนี้จริงๆอ่ะว่ามันมีหนังสือเล่มนี้เขาเข้าใจเราจริงๆละในอารมณ์นั้นอ่ะเล่าเรื่องย่อๆก่อนเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายตามชื่อหนังสือเลยเนาะชื่อว่าอีวานแฮนเซนอีวานแฮนเซนเนี่ยก็เป็นเด็กที่ไร้ตัวตนคนหนึ่งเป็นเด็กม.6ซึ่งอยู่ในโรงเรียนก็เหมือนเป็นเด็กแบบไม่ได้มีใครสนใจกินข้าวก็กินข้าวกลางวันคนเดียวเพื่อนไม่มีเลยแม่ก็พยายามจะแบบว่าไปหาเปิดเทอมใหม่เนี่ยมีเพื่อนใหม่ได้แล้วนะหาเพื่อนได้แล้วอะไรเงี้ยอีวานแฮนเซนเป็นโรคแบบว่าโรควิตกกังวลที่จะต้องแบบว่าพบจิตแพทย์เป็นระยะแล้วก็ถึงขั้นแบบต้องกินยาลดความวิตกกังวลเป็นระยะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันเริ่มประมาณนี้ว่าอยู่มาวันหนึ่งอีวานแฮนเซนก็กลายเป็นเหมือนจากโนบอดี้เป็นซัมบอดี้แบบโดยข้ามคืนอะเป็นคนดังชั่วข้ามคืนเพียงเพราะว่าเขาไปเป็นเพื่อนสนิทกับเด็กผู้ชายอีกคนนึงซึ่งฆ่าตัวตายคนก็มาลุมสนใจอีวานแฮนเซนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อกับแม่ของเด็กที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็ติดต่ออีวานแฮนเซนมาว่ามันมีจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนจดหมายลาตายของคนที่ตายเขียนถึงเพื่อนรักอย่างอีวานแฮนเซนแล้วก็ตัวอีวานก็เหมือนได้รับความสนใจจากแบบว่าอย่างที่ว่าเป็นคนไร้ตัวตนอยู่ดีๆก็มีตัวตนขึ้นมาวันนึงทางโรงเรียนหรือเพื่อนๆรวมกลุ่มกันจัดงานเพื่อจะให้รำลึกถึงคนที่ตายเนี่ยและอีวานแฮนเซนเนี่ยก็จะต้องขึ้นเวทีไปกล่าวสปีชเนาะเหมือนพูดถึงเพื่อนรักที่ตายจากไปอะไรเงี้ยในสปีชก็เป็นสิ่งที่อีวานแบบว่ากังวลอยู่เพราะเป็นคนที่แบบเหมือนไร้ตัวตนอยู่ต้องขึ้นเวทีพูดถึงแบบความเจ็บปวดหรือว่าพูดถึงเพื่อนรักที่จากไปแต่ว่าพอแบบสปีชเนี่ยถูกพูดออกไปอ่ะเขาก็กลายเป็นคนดังในอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเลยก็จะมีคนต่างๆมากมายมาแบบว่าสนใจเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของคนที่เสียลูกไปก็จะแบบก็จะติดแบบว่าอยากให้เจออีวานบ่อยๆอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวโกหกที่อีวานแต่งขึ้น
เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากอุบัติเหตุของจดหมายฉบับหนึ่ง
มันเป็นการจับพลัดจับผลูของจดหมายฉบับนี
้เราก็เลยอยากอ่านจดหมายฉบับนี้ให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวขยายความแบบเรื่องย่อๆเนี่ยต่อจากจดหมายนี้อีกนิดนึงเนาะเอาเท่าที่เล่าได้เพราะไม่อยากสปอยอยากให้ทุกคนได้อ่านผมจะอ่านจดหมายฉบับที่มีปัญหาละกันฉบับที่เจออยู่กับคอนเนอร์ที่เป็นเด็กที่ฆ่าตัวตายจดหมายเนี่ยเขียนไว้ว่าสวัสดีเอวานแฮนเซนกลายเป็นว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่มหัศจรรย์เลยสักนิด และคงไม่มีทางเป็นสัปดาห์ที่มหัศจรรย์หรือปีที่มหัศจรรย์ด้วยจะมีเหตุผลอะไรให้รู้สึกมหัศจรรย์หรออ๋อฉันรู้แล้วเพราะยังมีโซอี้และความหวังทั้งหมดของฉันก็ฝากไว้กับโซอี้คนที่ฉันไม่รู้จักและเธอก็ไม่รู้จักฉันแต่บางทีถ้าได้รู้จักบางทีถ้าฉันได้คุยกับเธอได้คุยกันอย่างจริงจังไม่แน่นะหรือบางทีอาจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ฉันปรารถนาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงปรารถนาว่าฉันจะได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรสักอย่างฉันปรารถนาว่าคำพูดของฉันจะมีความหมายต่อใครสักคนแต่ก็นะยอมรับเถอะจะมีใครเอะใจบ้างหรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้ฉันเกิดหายตัวไปรักอย่างจริงใจเพื่อนที่แสนดีและยอดเยี่ยมที่สุดของนายฉันเอง
จดหมายเนี่ยเป็นจดหมายของที่มาที่ไปของความเข้าใจผิดที่ทุกคนคิดว่าเป็นจดหมายของคอนเนอร์เด็กผู้ชายที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขียนให้กับเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรักของเขาที่คืออีวานแฮนเซนเนาะ
ก็คือที่หัวจดหมายหัวจดหมายเขียนไว้ว่าสวัสดีอีวานแฮนเซน
สวัสดีอีวานแฮนเซนทุกคนก็คิดว่าแบบคอนเนอร์หรือเด็กที่ฆ่าตัวตายเองอ่ะก็เป็นเด็กที่ไร้ตัวตนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เหมือนไม่มีเพื่อนอยู่ในโรงเรียนเหมือนกันต่างคนต่างก็แบบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็มีแนวโน้มว่าในอดีตเคยมีประวัติว่าแบบเคยเล่นยาอะไรพวกอย่างนี้ด้วยอ่ะ
เล่าเรื่องแบบขยายเข้าไปนิดหนึ่งให้พอแบบว่าแบบลำดับเรื่องได้แบบยังไม่ถึงจุดสปอยเนาะเปิดเรื่องมาเนี่ยเรารู้จักเอวานแฮนเซนก่อนตัวหลักของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือตอนนี้มันกำลังจะเปิดเทอมใหม่เนาะแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปทำงานอยู่กับสวนพาร์คแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญไปตกต้นไม้แล้วก็ตอนเนี้ยแขนเข้าเฝือกอยู่อย่างที่บอกว่าพี่โจเล่าว่าเอวานเนี่ยคือต้องหาหมอเพราะว่ามีโรควิตกกังวลอยู่ใช่ป่ะแล้วก็หมอแนะนำให้ทำบำบัดโดยการเขียนจดหมายถึงตัวเองใช่ป่ะซึ่งหลักการในการเขียนจดหมายเนี่ยอยากคุยเหมือนกันเนาะว่าคุณหมอแอสไซน์มาว่าคุณจะต้องเขียนจดหมายถึงตัวเองอะทุกวันแล้วก็วันที่ไปเจอหมอเอาจดหมายเนี้ยไปอ่านให้ฟังด้วยว่าเจอเรื่องอะไรมาอยากแชร์เรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆครั้งที่ไปเจอหมอแล้วแบบพอไม่มีอะไรจะพูดอะเอวานก็จะกลายเป็นคนที่นั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรเลยใช่ป่ะก็เลยใช้วิธีแบบว่าเขียนจดหมายอย่างน้อยตอนที่เรานั่งคุยกันก็จะมีเรื่องอ่านจดหมายแชร์กันอะไรเงี้ยก็ตอนต้นๆเนี่ยก็คือเนี่ยเริ่มต้นก็คือว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกใช่ป่ะเอวานก็ไปโรงเรียนพร้อมกับเฟือกแล้วก็มีมิชชั่นว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาหมอหลังเลิกเรียนแล้วก็ต้องเขียนจดหมายฉบับเนี่ยให้เสร็จเนาะตอนไปโรงเรียนอ่ะก็คือเรารู้จักบุคลิกของเอวานตรงที่แบบเขาไม่มีเพื่อนนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนึกถึงถ้าเกิดเราแขนหักเนาะเราแบบเราเข้าเฟือกเราก็ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยสิ่งที่ในโรงเรียนจะต้องทำกันก็คือเขียนเซ็นเฟือก
ใช่แม่ก็สั่งมาตั้งแต่เช้าแหละว่าเนี่ยเอาไปให้เพื่อนเซ็นเฟือกด้วยนะอะไรเงี้ย
ก็เป็นความกังวลละเพราะว่าปกติก็ไม่มีเพื่อนไงเราจะให้ใครเซ็นละอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะเข้าหาเพื่อนคนนั้นคนนี้ละแต่ด้วยความที่เป็นคนเก็บตัวเป็นโรควิตกกังวลอะไรเงี้ยพอจะเอ่ยปากบอกว่าแบบเซ็นชื่อให้หน่อยก็ไม่สำเร็จสักทีใช่ป่ะแล้วก็ในโรงเรียนน่ะก็จะมีซีนหนึ่งที่เขาไปเจอคอนเนอร์ใช่ป่ะแล้วไอ้เพื่อนของเอวานเนี่ยดันไปแซวไปพูดอะไรบางอย่างแล้วคอนเนอร์เหมือนโมโหอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้เพื่อนนั้นหนีไปก็กลายเป็นว่าคอนเนอร์เนี่ยเข้าใจว่าไอ้คนที่พูดแซวเนี่ยเป็นเอวานก็เลยแบบมาผลักหน้าอกล้มลงไปอะไรเงี้ยก็เรื่องก็อยู่แถวเนี้ยก็จะมีอีกคนนึงมาเข้าก็คือน้องสาวของคอนเนอร์เนาะชื่อโซอี้ใช่ป่ะซึ่งเป็นชื่อที่อยู่ในจดหมายเนาะก็เฮ้ยเห็นเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็เอาจริงๆแล้วอ่ะเอวานอ่ะเหมือนก็คือเป็นผู้หญิงที่ตัวเอง
แอบชอบ
อยู่ใช่ป่ะก็เรื่องที่แนะนำตัวละครก็ประมาณนี้แต่ว่าตอนที่คลิกเรื่องเนี่ยคือเหมือนแบบตอนใกล้เลิกเรียนแล้วตอนที่จะต้องไปหาหมอแล้วก็ต้องเขียนจดหมายให้เสร็จอะไรเงี้ยเอวานเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์จดหมายเนี่ยจนเสร็จแล้วก็พิมพ์เพื่อส่งไปเครื่องปริ้นใช่ไหมแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยคือคอนเนอร์ใช่ไหมแล้วบังเอิญคอนเนอร์เนี่ยไปหยิบจดหมายนั้นมาอ่านซะก่อนก็เลยรู้ว่าเอ้าพูดถึงโซอี้น้องสาวตัวเองแต่ว่าก่อนที่จะมาเอาเรื่องแบบว่าเฮ้ยเขียนถึงโซอี้ทำไมนี่คือน้องสาวฉันนะอะไรเงี้ยก็เห็นนี่ว่าเข้าเฟือกอยู่ใช่ป่ะก็เลยบอกว่ามาทั้งวันตลอดทั้งวันเนี่ยฉันเห็นว่าแบบไม่มีใครเซ็นเฟือกให้แกเลยนะเพราะฉะนั้นแบบเดี๋ยวฉันเขียนชื่อให้ก็เลยเขียนชื่อไปตัวโตๆเลยว่าคอนเนอร์ใช่ป่ะแล้วก็คำพูดของคอนเนอร์ตรงเนี้ยผมว่าแบบมีประเด็นเพราะว่าคอนเนอร์พูดว่าเราสองคนเหมือนกันคือเป็นพวกไร้ตัวตนในโรงเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราสองคนเป็นเพื่อนกัน
แล้วพอแบบพอคอนเนอร์เซ็นเสร็จก็เอาจดหมายฉบับนั้นแบบติดตัวกลับบ้านไปด้วยคอนเนอร์ก็ไม่ได้มาโรงเรียนสัก3วันแต่ว่าวันที่3ก็อย่างที่ว่าพ่อแม่ก็มาแล้วก็แจ้งข่าวว่าคอนเนอร์ เสียชีวิตแล้วนะโดยการฆ่าตัวตายแล้วก็ทิ้งจดหมายไว้ฉบับนึงซึ่งจดหมายก็คือที่พี่เดชเล่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นจดจริงๆมันคือจดหมายของเอวานเนาะแต่ว่าพ่อแม่คิดว่าเป็นจดหมายของคอนเนอร์ที่เขียนถึงเพื่อนรักที่ชื่อเอวานก็เลยมาหาเอวานที่โรงเรียนมาแจ้ง
เพื่อจะเอาจดหมายมาให้ว่าเนี่ยคอนเนอร์แบบเสียชีวิตไปแล้วนะ
ใช่ใช
่ก็เอวานน่าจะเป็นเพื่อนคนเดียวของเขาเพราะฉะนั้นอยากเอาจดหมายเนี่ยมาให้กับมือ
เอวานอ่ะในตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะโกหกใครเพื่ออะไรหรอกแต่ว่าก็คิดจะก็บอกความจริงไปด้วยนะแต่พ่อแม่เหมือนกำลังแบบเศร้ามากๆก็เลยแบบว่าไม่ได้ฟังสิ่งนี
้
แล้วก็เอวานรู้สึกว่าการที่ปล่อยให้พ่อแม่ของคอนเนอร์ที่ตายอ่ะคิดว่าคอนเนอร์มีเพื่อนรักอยู่บนโลกนี้อีกหนึ่งคน
อ
่ะมันจะเหมือนเยียวยาพ่อแม่ที่เสียลูกไปได
้
ก็ปล่อยให้พ่อแม่คิดไปอย่างนั้น
อ
่ะเรื่องมันก็เริ่มต้นเหมือนเข้าใจผิดตกกระไดพลอยโจรกันไปประมาณอย่างเงี้ยตอนเริ่มต้น
ตอนช่วงเนี้ยที่จุดที่แบบว่าแบบเอ้ยตอนแรกจะก็ตอบไปแล้วว่าไม่ได้เขียนอะไรเง
ี้
ยแต่สุดท้ายเนี่ยตอนที่เอาจดหมายยื่นคืนให้อะไรเงี้ยบังเอิญแม่ไปเห็นเฟือกที่เขียนชื่อคอนเนอร
์
ก็เลยบอกว่าแบบทุกอย่างที่ในจดหมายนี่มันคือแบบว่าแบบเรื่องจริงทั้งหมดเลยนี่คือเพื่อนสนิทของลูกใช่ป่ะเราเพื่อนคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าแบบถ้าอยากจะรู้จักคอนเนอร์ที่เป็นลูกที่แบบฉันเองในฐานะแบบพ่อและแม่ก็ไม่สามารถแบบรู้จักลูกได้ขนาดที่เพื่อนรู้จักอะไรเงี้ยก็เลยอยากทำความรู้จักคอนเนอร์ผ่านเรื่องราว
ของเขากับเพื่อนรักอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพ่อแม่ก็เลยชวนว่าว่างๆก็ไปกินข้าวที่บ้านหน่อยนะอะไรเงี้ยคือพ่อแม่ที่เสียลูกไปก็อยากรู้จากบางมุมของลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปคุยรักไล่บ้านก็เหมือนแบบพยายามจะไม่พูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้แบบว่าความจริงเปิดเผยแล้วพ่อแม่ก็จะเจ็บปวดอะไรเงี้ยแต่แบบทำไปทำมาจะพัดจะผูกก็กลายเป็นว่าแบบพ่อแม่ซักใหญ่ก็เลยบอกว่าจริงๆเขากับคอนเนอร์เนี่ยติดต่อกันทางอีเมลพ่อแม่เลยไม่เคยเจอตัวกันมาก่อนก็พ่อแม่ก็บอกว่างั้นแบบว่าเอาอีเมลมาให้แม่อ่านหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องก็เริ่มต้นจากตรงนี้ไปเรื่อยๆ
คือจากโกหกครั้งแรกเนาะมันเหมือนแบบว่าแบบโกหกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วถอนตัวออกมาไม่ได้แล้ว
ใช่แล้วก็แต่จริงๆอ่ะเรื่องก็ผ่านไปอีกหลายวันเลยทีเดียวหลังจากที่คอนเนอร์ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเพื่อนที่โรงเรียนก็เริ่มแบบว่าเปลี่ยนเรื่องคุยละไปเมาเรื่องครูเรื่องเพื่อนคนอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีเพื่อนอีกคนนึงรู้สึกว่าไม่ได้ละเพื่อนเราคนนึงที่ชื่อคอนเนอร์เนี่ยตายไปเราต้องแบบว่าเหมือนทำเป็นโปรเจกต์อะไรสักอย่างชื่อคอนเนอร์โปรเจกต
์
ซึ่งให้แบบคนยังจำได้ว่ามีคอนเนอร์อยู่บนโลกใบนี้มันก็มีหลายแบบบางคนก็หากินกับสิ่งนี้ด้วยการทำแบบว่า
ทำเข็มกลัด
ทำ
เข็มกลัดมาขาย
จะแปะหน้าเพื่อนอะไรเงี้ยแต่บางคนก็หวังดีจริงๆอยากให้คอนเนอร์อยู่ในใจของพวกเราทุกคนจริงๆเพื่อเขาก็เลยจัดงานขึ้นมางานหนึ่งโดยที่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่ณจุดนี้เอวานเป็นเพื่อนสนิทของคอนเนอร์ก็อยากให้เอวานขึ้นพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอวานตอนที่ขึ้นไปพูดก็ตัวสั่นกันงกเพราะเป็นคนแบบว่าเป็นอินโทรเวิร์ตจัดๆนะแบบว่าแล้วก็ยังเป็นโรค
ขี้
วิตกกังวลก็แบบว่าเตรียมการ์ดที่จะพูดมาอย่างดีแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้ก็เลยพูดออกมาจากใจจริงๆเนาะในบนเวทีเนี่ยเอวานพูดว่าเขาอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่ายังไงวันแล้ววันเล่าความคิดเกี่ยวกับเขามันผุดขึ้นมาทั้งภาพฝันในตอนกลางคืนและชื่อเขาบนแขนผมไม่ว่าผมจะทำอะไรหรือไปที่ไหนมันคอยกระตุ้นเตือนอยู่เสมอเตือนอะไรนะเหรอเตือนให้รู้ว่าผมเป็นใครสามารถเป็นอะไรได้และควรเป็นคนอย่างไรผมลืมตาขึ้นนั่นคือของขวัญที่เขามอบให้ผมเขาแสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวลำพังแสดงให้เห็นว่าผมเป็นคนสำคัญผมสำคัญจริงนี่ถูกไหมและไม่ใช่แค่ผมด้วยทุกคนเป็นคนสำคัญนั่นคือของขวัญที่เขามอบให้เราทุกคนผมแค่นึกเสียดายประโยคสุดท้ายที่เว้นไว้แล้วไม่ได้พูดคือผมแค่นึกเสียดายว่าคอนเนอร์ก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าเขาก็เป็นคนสำคัญเหมือนกันแล้วไอ้สปีชบนเวทีของเอวานอันเนี้ยก็ถูกคนที่นั่งดูอยู่ข้างล่างอ่ะเหมือนถ่ายคลิปไว้แล้วก็เอาลง YouTube กลายเป็นแบบว่าเป็นคลิปที่แชร์ต่อกันไปจนกระทั่งแบบว่าเอวานก็กลายเป็นเหมือนแบบคนพูดให้กำลังใจทุกคนอ่ะว่าเฮ้ยเราทุกคนเป็นคนสำคัญนะ
เรื่องอ่ะที่เราจะเล่าอ่ะเล่าได้ประมาณเท่านี้แหละเพราะว่าที่เราเล่าไปทั้งหมดเนี่ยคือที่อยู่ในเทรลเลอร์ของหนังเรื่องนี้เนาะที่กำลังจะเข้าฉายเดือนกันยายนปีนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องคร่าวๆเนี่ยลองไปเข้าไปใน YouTube แล้วก็เซิร์ชหนังเรื่องเนี้ยแล้วดูเทรลเลอร์ประมาณสัก 2-3 นาทีเนี่ยก็คือเหมือนกับเรื่องที่เราเล่าในพาร์ทแรกเลยใช่ป่ะแล้วพาร์ทหลังทั้งหมดอ่ะนั่นคือความลับทั้งหมดที่เอวานสร้างเอาไว้จากการโกหก เรื่องจดหมายครั้งแรกอ่ะแล้วสร้างเรื่องให้มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันจะพาพวกเขาอ่ะไปสู่จุดไหนบ้าง
อืมซึ่งณจุดเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมีตัวละครสองตัวที่เป็นตัวละครสำคัญก็คือตัวเอวานกับคอนเนอร์แบบเด็ก2คนซึ่งทั้ง2คนน่ะณจุดนี้ก็บอกไปแล้วเนาะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันจริงๆหรอกต่างคนต่างเป็นเด็กไร้ตัวตนแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครมองเห็นฉันทั้งคู่คนนึงเลือกวิธีแบบฆ่าตัวตายไปกับอีกคนนึงจะต้องอยู่กับการโกหกของเขาว่าเป็นเพื่อนรักของคนเนี้ยเรื่องในพาร์ทกลางๆเรื่องมันก็จะพูดถึงประเด็นของเด็กที่ไร้ตัวตน2คนเนี่ยแต่มันไม่ได้มีเรื่องราวของแค่เด็ก2คนนี้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่เราประทับใจกันนะพี่เนทมันมีเรื่องของ2บ้านนี้ด้วยเอาบ้านแรกก่อนบ้านแรกบ้านเอวานอ่ะมันเป็นบ้านที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็คือหย่ากันไปตั้งแต่เอวานยังเด็กอยู่ประมาณนึงอ่ะก็ไปอยู่อีกเมืองอยู่ที่โคโลราโดไกลๆอะไรเงี้ยแม่เนี่ยเป็นพยาบาลซึ่งต้องทำหนึ่งต้องทำงานควบกะแล้วแล้วก็ต้องแบบว่าแล้วก็ต้องเหมือนทำเหมือนขยันทำงานคือใครขอแลกเวรก็ยินดีแลกเวรเพราะว่าจะต้องเลี้ยงลูกเดี่ยวเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเนาะแล้วคุณแม่ยังเรียนแบบบางว
ิ
ช
าก
ฎหมายอยู่อีกตอนเย็นๆอะไรเงี้ยทำให้แม่ก็อาจจะแบบมีเวลาอยู่กับเอวานน้อยหน่อยเอวานก็ยิ่งสุดโดดเดี่ยวเข้าไปอีกว่าเหมือนแบบไม่มีพ่อแล้วอ่ะแม่ก็นานๆเจอกันทีอ่ะพูดง่ายๆ
คือตอนที่เราอ่านเรื่องบ้านของเอวานนะก็คือบ้านของเอวานก็คือแบบมีตัวละครแค่2ตัวนี้แหละก็คือเอวานกับแม่ใช่ป่ะแล้วก็ตอนที่เราอ่านอ่ะเราก็พยายามแบบว่าแบบแกะบุคลิกเหมือนกันนะว่าระหว่างแม่กับเอวานเนี่ยบ้านเขามีปัญหาอะไรกันบ้างวะเขารักกันดีไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเปิดตัวเอวานตอนแรกๆอะไรเงี้ยพูดถึงยาแก้อาการวิตกกังวลเนี่ยอยู่2ตัวเนาะซึ่งเหมือนแม่จะเป็นคนคอยดูแลเพราะว่าแม่ทำงานเป็นพยาบาลใช่ป่ะแม่ก็จะคอยแบบว่าถามอยู่เรื่อยว่าแบบยาหมดยังกินยาประจำอยู่ใช่ไหมเปลี่ยนยาแล้วแบบว่าเอฟเฟกต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยให้แม่เอายามาเติมให้ไหมอะไรเงี้ยคือเท่าที่เราดูบุคลิกลักษณะของแม่เนี่ยก็เป็นแม่ที่เราว่าเป็นแม่ที่ห่วงลูกประมาณหนึ่งเนาะแต่ด้วยหน้าที่การงานด้วยความที่เป็นพยาบาลเข้ากะอะไรเงี้ยดูเหมือนว่าสิ่งที่มันหายไปจากชีวิต2คนเนี่ยคือเวลาที่มีให้กันใช่ป่ะเรื่องมันก็เลยจะเป็นแบบว่าได้คุยกันแค่ทางโทรศัพท์หรือว่าเขียนโน้ตแปะที่หน้าประตูกันใช่ป่ะนี่คือธรรมเนียมปฏิบัติของบ้านหลังนี
้แต่มันก็เลี่ยงไม่ได้อ่ะที่เราอยู่บ้านคนเดียวแทบจะตลอดเวลาแล้วคนในบ้านไม่อยู่เลยโดยเฉพาะแม่ก็แทบจะไม่อยู่บ้านเลยบางครั้งนัดกินอะไรกันก็แม่ก็อาจจะต้องขอแบบยกเลิกนัดกระทันหันเพราะว่าแม่เป็นพยาบาลที่ถูกเรียกตัวเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ย
อ
ันเนี้ยคือก็เป็นความไร้ตัวตนประมาณหนึ่งซึ่งแม่ก็ช่วยสุดขีดอย่างที่พี่เน็ตว่าให้กินหายามาให้แล้วก็พาไปหาจิตแพทย์เป็นครั้งคราวด้วยว่าแบบให้คุณหมอช่วยดูอีกคนอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือบ้านฝั่งอีแวนซึ่งบ้านอีกฝั่งหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งอ่ะครอบครัวของคอนเนอร์คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็มีด้วยกัน4คนมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายคอนเนอร์แล้วก็น้องสาวอีกคนที่โซอีอยู่กัน4คนบ้านนี้ก็เป็นบ้านที
่
ปกติบ้านรวยมีปัญหากันปกติเช่นแบบพ่อแม่ไม่เข้าใจเถียงกันในสายตาลูกอ่ะจะรู้สึกว่าพ่อแม่เถียงกันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยตัวคอนเนอร์เองก็เป็นเด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งมาเรียนที่มัธยมนี้ตอนอยู่โรงเรียนเก่าก็ถูกไล่ออกเพราะว่ามีปัญหาบางอย่างเนาะยังไม่เล่าแล้วกันแล้วก็แบบตอนมาเข้าโรงเรียนใหม่ก็เลยเข้ากับเพื่อนใครไม่ได้เลยอ
่
ะและด้วยบุคลิกที่เหมือนเป็นเด็กแบดบอยก็เหมือนแบบไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวกับคอนเนอร์อยู่แล้ว
ของเราตอนอ่านอ่ะเรานึกถึงแบบว่าแบบแต่งตัวแบบอีโมหน่อยคือบอกว่าเขียนขอบตาดำใส่กางเกง
อย่างนั้นอ่ะ
ยีนแบบว่ารีบๆสีดำอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบเป็นพังๆหน่อยนั่นคือบอกว่าในสายตาเราเนาะจุดสำคัญอีกอันนึงที่อยากให้เห็นบ้านเนี่ยคือพี่น้องคู่เนี้ยเขาไม่คุยกัน
พี่น้องไม่พี่น้องอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะเคยมีแฟลชแบ็คไปเล่าว่าเขาสองคนก็รักกันดีนั่นแหละเคยแบบว่าช่วยกันเลี้ยงแมวนู่นนี่เรานึกออกไหมมันก็เหมือนพี่น้องเราทุกคนอ่ะพอโตๆกันขึ้นมามันก็เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราก็คุยกันน้อยลงแล้วเราก็แบบเหมือนเดินกันคนละเส้นทางห่างกันออกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้ก็ลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่รู้เลยว่าคอนเนอร์มีจริงๆแล้วลึกๆมีเพื่อนไหมมีปัญหาอะไรแต่ก็ดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่ครอบครัวจะดูแลได
้แต่แน่ๆแหละว่าสองคนเนี้ยที่โรงเรียนสองคนเนี้ยคือเป็นพวกไร้ตัวตนเหมือนกันก็คือเป็นพวกประหลาด
ตัวประหลาด
ใช่ป่ะคือชื่อเล่นของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวประหลาด ไอ้พวกบ้าไอ้พวกเนิร์ดไอ้พวก
ลูเซอร์ทุกศัพท์อ่ะ
ทุกศัพท์ใช่ป่ะเราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ของว่าคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยเขาถ้าเป็นโรงเรียนฝรั่งเนาะเขามีคำศัพท์เรียกยังไงบ้าง
ในความรู้สึกของการเป็นลูเซอร์พี่เนทเราว่าหนังสือบรรยายไว้พารากราฟหนึ่งค่อนข้างดีเดี๋ยวอ่านให้ฟังความวิตกกังวลมีรสเค็มผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่ในถังแก้วใบเล็กที่น้ำไหลเข้ามาไม่หยุดและน้ำที่ว่าน่าจะมาจากทะเลเพราะมันมีรสเค็มน้ำทะเลไหลทะลักเข้ามาในถังระดับน้ำสูงจนเข้ามาในปากของผมแล้วและไม่ช้าก็จะสูงท่วมหัวจนผมจมไม่มีทางออกจากถังใบนี้ผมทำได้แค่รอนิ่งๆโดยมีน้ำท่วมทั้งตัวผมยืดคอขึ้นอีกหน่อยเพื่อหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วอ้าปากพะงาบพะงาบจากนั้นเมื่อผมรู้สึกว่าหายใจต่อไม่ได้อีกแล้วมันก็หยุดน้ำค่อยๆลดลงเสมอและผมก็ไม่เคยจมน้ำเลยสักครั้งแต่นั้นมันไม่สำคัญหรอกความรู้สึกเหมือนกำลังจะจมน้ำมันแย่ยิ่งกว่าการจมน้ำจริงๆเสียอีกการจมน้ำจริงๆคือความสงบแต่ตอนกำลังจะจมคือความเจ็บปวดอันนี้คือความรู้สึกที่อีแวนรู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกอ่ะใครบางคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกอย่างนี้กันไหมอ่ะรู้สึกมันเหมือนแบบว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า suffocate นะมันคือหายใจไม่ออกอ่ะมันเหมือนทำอะไรไม่ได้แบบว่าขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยเหมือนแบบเรามันไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเราเลยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยคือความรู้สึกที่อีแวนเขารู้สึกอยู่ตลอดเรื่องนี้แล้วจริงๆแล้วณจุดนี้เราเชื่อว่าคอนเนอร์เองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันฟังมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าหนังสือเรื่อง Dear Ivan Hansen เนี่ยเป็นหนังสือเครียดซีเรียสเพราะปัญหาแบบหนักๆทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็จะอ่านยากไหมอะไรเงี้ยณตรงนี้บอกเลยว่ามันเป็นหนังสือที่เราว่ามันอ่านไม่ยากเลยแล้วมันก็สนุกมีเรื่องคอมเมดี้ตลกๆเต็มไปหมดเลยอ่ะ
คืออย่าลืมว่าในตัวละครทั้งหมดเนี่ยยังมีตัวละครที่เป็นตัวชูโรงอีกหลายตัวนะอย่างเพื่อนที่ชื่อจาเรดอะไรเงี้ยคือเมื่อไหร่ที่เป็นซีนจาเรดมาผมก็จะชอบอ่าน
ขำกาก
เป็นซีนขำเนาะ
ใช่ขำกาก
แล้วก็วิธีการเล่าเรื่องก็จะเล่าเรื่องโดยแชทของเอวานกับเจเรต
ใช่
ซึ่งมันก็จะเป็นแบบว่าเด็กผู้ชาย2คนคุยกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าแบบการคุยกันแบบเด็กผู้ชายอ่ะ
ใช่แล้วก็เป็นเรื่องรักระหว่างเอวานกับโซอี้ด้วยโซอี้เนี่ยตามท้องเรื่องก็คือเป็นนักดนตรีแจ๊สแล้วก็แบบว่าเล่นกีตาร์แล้วก็แต่งเพลงแจ๊สดังนั้นมันบรรยากาศความรักอบอุ่นอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เพียงแต่ว่าที่เราขยี้ประเด็นเรื่องการไร้ตัวตนมากๆเพราะว่าเราอ่านหนังสือมาหลายๆเล่มอะเราว่าอีวานแฮนเซนตีประเด็นนี้แตกแล้วเป็นประเด็นที่น่าพูดถึงอะพี่เนทจริงๆเขาพูดถึงหลายประเด็นนะแบบว่าเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นที่เราเจอทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไร้ตัวตนอย่างที่พูดไปแล้วปัญหา LGBT เล็กๆหรือปัญหาของแบบโรคซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลในตัวเด็กอะหรือว่าสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆที่แบบว่าสร้างให้เกิดปัญหาได้อย่างไรเขาก็แตะไปในหลายๆปัญหาแหละแต่เราว่าเล่มนี้มันไม่ได้จิ้มไปที่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งของแบบที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยแต่พูดไปถึงที่มาที่ไปของปัญหาของการไร้ตัวตนนี้มากหน่อย
ผมชอบที่นิยายเรื่องเนี่ยไม่ได้เบลมหรือระบุลงไปว่าเฮ้ยสาเหตุที่อีแวนเป็นคนแบบเนี้ยหรือว่าสาเหตุที่คอนเนอร์ตัดสินใจฆ่าตัวตายอ่ะเป็นเพราะสาเหตุ1 2 3 4 5ตามต่อไปนี้ไม่ใช่เนาะคือเค้าไม่ได้ฟันธงไปเลยแต่หนังสือและการเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันชวนไปเข้าใจชีวิตที่รายล้อมพวกเขาอะว่าเฮ้ยมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆเกิดขึ้นตรงจุดนั้นจุดนี้ได้นะแล้วปัญหาเล็กๆต่างๆเหล่านั้นน่ะคือถ้ามันไม่ได้ทำให้เข้าใจหรือเคลียร์ปัญหาหรือว่าพูดกันออกมาตรงๆอะสุดท้ายมันอาจจะกลายไปเป็นปัญหาใหญ่ที่ไปทำให้สร้างปัญหาแบบใหญ่ๆอื่นๆตามมาได้อีกมากมายเลย
ทุกคนนึกออกป่ะเวลาดูหนัง YA หรืออ่านนิยาย YA มันก็จะมีปัญหาซิมเปิลอย่างนี้แหละบูลลี่ปัญหาเรื่องแบบว่า diversity อะไรเงี้ยแล้วก็มักจะเบลมไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเช่นเบลมไปที่ครอบครัวว่าทำให้เด็กคนนี้กลายเป็นเด็กที่บูลลี
่
หรือว่าเบลมไปที่ตัวเด็กเองแบบว่าเป็นคนที่บูลลี่ก็เป็นตัวร้ายของเรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่เราว่ามันมีฉากนึงที่อธิบายคอนเซปต์หรือว่าประเด็นที่เป็นแก่นของเล่มนี้ได้ดีคือเรื่องแอปเปิลพี่เนทแอปเปิลเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นซิมโบลิกตลอดเรื่องที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับอย่างเช่นแบบในฉากแรกๆก็มีแบบว่าลูกแอปเปิลวางอยู่บนโต๊ะที่เป็นเหมือนพูดถึงแบ เรื่องการโกหกพูดถึงอดัมแอนด์อีฟที่แบบว่าจะกินแอปเปิลกันอะไรอย่างเงี้ย
มันคือผลไม้ต้องห้าม
เป็นผลต้องห้ามมันมีซิมโบลิกหลายอย่าง
แต่ว่ามันมีท่อนหนึ่งอ่ะที่ใช้แอปเปิลเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันใช้อธิบายว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวละครหลายๆตัวในเนี้ยรู้สึกอยู่มันคืออะไรใช่ป่ะมันจะมีตอนนึงที่เอวานเล่าเรื่องถึงเรื่องการหล่นของ Apple เนาะว่าเฮ้ยปกติแล้วเวลาเรามองเข้าไปปัญหาของคนที่เป็นแบบเนี้ยคนที่ดูเหมือนไร้ตัวตนคนที่มีอาการวิตกกังวลหรือว่าคนที่ต้องแบบพบจิตแพทย์อะไรเงี้ยคือเรามักจะไปมองที่ตัวผล Apple กับต้น Apple ใช่ป่ะว่าเฮ้ยผล Apple อ่ะก็คือตัวเราอ่ะตัวเราที่มีอาการอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้น Apple ก็คือสาเหตุทั้งหลายที่ทำให้เราซึ่งเป็นลูกแอปเปิลเนี่ยกำลังจะหล่นลงมา
หรือพูดง่ายๆคือครอบครัวพ่อแม่อ่ะครับเทียบกันง่ายๆ
ครอบครัวพ่อแม่โรงเรียนสังคมโซเชียลหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราอยู่ในภาวะนี้อยู่ใช่ป่ะแต่ว่าเอวาน่ะพูดถึงสิ่งสำคัญที่หลายๆคนน่ะไม่ให้ความสำคัญคือการหล่นของแอปเปิลคือแค่นั้นเลยเอวานบอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาดูมาลองดูดีๆเนาะว่าปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผลแอปเปิลหรือว่าต้นแอปเปิลก็ได้แต่ว่าตอนที่มันเกิดการร่วงหล่นของแอปเปิลต่างหากแหละที่เป็นปัญหาที่อาจจะใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำเพราะว่าตอนที่หล่นเนี่ยแล้วลูกแอปเปิลหล่นกระแทกพื้นน่ะมันก็คือมันเกิดภาวะผุพังตอนนี้เลยที่ไม่สามารถกู้ตัวเองกลับมาให้กลายยังกลายเป็นลูกแอปเปิลอยู่ได
้ทุกคนนึกภาพตามนะถึงว่าเราเดินไปในสวนแอปเปิลซึ่งเราไม่มีสวนแอปเปิลหรอกเราสวนอะไรก็แล้วแต่แล้วเจอผลไม้หรือแอปเปิลเนี่ยกลิ้งอยู่ที่พื้นแบบช้ำๆเน่าๆช้ำๆพังๆอยู่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของตัวแอปเปิลหรือมันไม่ใช่ปัญหาของต้นแอปเปิลที่แบบลูกมันร่วงลงมาแต่ว่าฉากเนี้ยอีวานพยายามจะอธิบายว่าหรือว่ามันเป็นโปรเซสหรือกระบวนการหล่นตรงเนี้ย
มันคือภาวะณเสี้ยววินาทีนั้นพี่โจลองพูดคร่าวๆก็ได้ว่านิยายทั้งเรื่องเนี่ยถ้าเรามองเป็นเรื่องของลูกแอปเปิลกำลังจะหล่นจากต้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนในนิยายทั้งเรื่องมันคือภาวะที่กำลังแบบลูกแอปเปิลหลุดจากขั้วแล้วก็กำลังจะหล่นพื้นถูกปะจุดจบของลูกแอปเปิลก็มีอยู่แค่ว่าเฮ้ยลูกแอปเปิลจะยังเป็นลูกแอปเปิลเหมือนเดิมไม่แตกสลายเลยหรือจะกลายเป็นลูกแอปเปิลที่ตกกระทบพื้นด้วยความแบบรุนแรงแล้วก็เละเทะ
คือในการเซตตัวละครในหนังสือเล่มนี้มันเซตว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างเนาะเช่นเอวานเกิดแล้วเติบโตในบ้านที่ครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกันพ่อก็ไม่มีครอบครัวใหม
่
กำลังจะมีลูกแล้วก็ในลูกเอ็กซเรย์แล้วว่าจะเป็นลูกชายด้วยเกิดขึ้นมาใหม่อีกคนนึงเอวานก็ยิ่งรู้สึกว่าเขากำลังจะกลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตน
อ
่ะพ่อกำลังจะไปรักน้องชายคนใหม่แล้วก็แม่เองที่ชงมาทั้งเรื่องว่าทำงานหนักแล้วไม่มีเวลาให้ลูกอ่ะหลายคนตอนแรกๆอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาของแม่ที่ไม่มีเวลาให้ลูกไห
ม
ทำให้ลูกแบบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆนานาเหล่านี้อีกบ้านหนึ่งก็เหมือนกันว่ามันเป็นปัญหาที่พ่อแม่ไหมแม่ก็ถามตัวเองนะสมมติว่าลูกเราฆ่าตัวตายอ่ะเราก็คงถามตัวเองว่าเราทำผิดอะไรนะอะไรเง
ี้
ยแต่หนังสือเล่มนี้พยายามจะตบบาททุกคน
อ
่ะแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือไม่ว่าจะเป็นลูกเลยว่าเฮ้ยเรื่องที่เกิดมันคือเรื่องที่เกิดมันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้น
เราชอบที่หนังสือเล่มนี้เหมือนแบบว่าเฮ้ยกระตุกทุกคนมาดูว่าเฮ้ยตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเผชิญเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูที่ต้นแอปเปิลหรือลูกแอปเปิลนะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ลูกแอปเปิลที่กำลังจะตกอยู่เนี่ยช่วงเสี้ยววินาทีที่เกิดกับใครบางคนที่เป็นลูกแอปเปิลที่กำลังหล่นอยู่เนี่ยเราจะยื่นมือเข้าไปรับลูกแอปเปิลยังไงเราจะทำให้เขาหล่นบนพื้นหญ้าหรือว่าบนพื้นซีเมนต
์
ใช่ป่ะแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ชอบของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้โยนความผิดให้ที่ต้นแอปเปิลหรือว่าที่ลูกแอปเปิลเลยว่าเฮ้ยสองอย่างนี้คุณมีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสและให้ความสำคัญตอนนี้เลยทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องกับการหล่นเนี้ยคือทำยังไงให้ประคองลูกแอปเปิลให้ถึงพื้นได้โดยปลอดภัย
มันคือย่อหน้านี้เลยพี่เนทมันคือทุกคนลองนึกภาพตามว่าตัวเองเป็นลูกแอปเปิลที่หล่นลงมาจากที่สูงตกพื้นเจ็บดังอักแล้วก็แบบว่ามีรอยช้ำอยู่ในตัวเองอ่ะถ้าความเจ็บปวดอยู่ในเรามันจะคงอยู่ตรงนั้นมันจะติดตามเราไปทุกหนแห่งหลบหนียังไงลบล้างยังไงหรือผลักไสยังไงมันก็จะหวนกลับมาอีกผมคิดวนเวียนอยู่นานหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบางทีหนทางเดียวที่เราจะเอาตัวรอดจากมันได้เราต้องยอมปล่อยให้มันเข้ามาปล่อยให้มันทำร้ายเราและอย่ามัวแต่ผัดผ่อนเพราะยังไงมันก็จะมาถึงตัวเราอยู่วันยังค่ำถ้างั้นก็เริ่มจากตอนนี้เลย มันคือประเด็นที่เรื่องแอปลูกแอปเปิลนี่เลยแหละว่าจงยอมรับความเจ็บปวดหรือปัญหาหรือความแบบเหมือนหายใจไม่ออกที่พูดตอนนั้นนะ ข้ามาไว้ในตัวเราเถอะแล้วก็อยู่กับมันให้ได้อะ
มีอีกภาพใหญ่ๆหนึ่งวิโจสำหรับคนที่เดี๋ยวกำลังจะได้อ่านนิยายเล่มนี้เนาะลองสังเกตดูอีกภาพหนึ่งที่ผมอยากชวนสังเกตก็คือเริ่มต้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอแวนตกต้นไม้มาใช่ป่ะแล้วก็แขนหักเข้าเฟือกไว้อะไรเงี้ยนอกจากเรื่องลูกแอปเปิลที่เราแบบว่าพูดว่าเขาเป็นสัญลักษณ์ของหลายๆอย่างที่เป็นแบบตัวแทนความเจ็บปวดการล่วงหล่นของผู้คนในเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยเรื่องของต้นไม้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องเนี้ยเราสังเกตเห็นแบบตลอดทั้งเรื่องเลยว่าต้นไม้สวนป่าการปีนต้นไม้แล้วก็การตกลงมาเนี่ยมันกำลังทำงานอยู่ในเรื่องเล่าเล็กๆย่อยๆของแต่ละคนเสมอเลยใช่ป่ะผมนึกถึงฉากว่าทำไมอยู่ดีเขาตั้งใจให้เอวานตกต้นไม้ตอนแรกเนาะแน่นอนคือบอกว่าแบบมันมีเฟือกเกิดขึ้นต้องเข้าเฟือกแล้วก็เดี๋ยวคอนเนอร์ก็จะต้องมาเขียนชื่อคอนเนอร์อยู่ในเฟือกนี้อะไรเงี้ยถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นองค์ละครใช่ป่ะปกติแล้วละครเวทีมันจะมีช่วงขั้นกลางที่เรียกว่า intermission นั่นคือแบบช่วงพักอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้ก็แบ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือแบบเป็นองค์หนึ่งกับองค์สองใหญ่ๆใช่ป่ะแล้วสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือตอนแรกเขาเข้าเฟือกแล้วพอมาถึงกลางเรื่องแล้วก็ขึ้นองค์ใหม่เนี่ยเขาแกะเฟือ กมันเริ่มมีสัญลักษณ์อะไรอย่างบอกถึงว่าจากเดิมใส่เฟือกแล้วก็เข้าสู่องค์ใหม่คือเริ่มถอดเฟือกแล้วนะนั่นคือแบบชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบอะไรใช่ป่ะกับอีกอันนึงอ่ะผมอันนี้ยังไม่อยากเล่าเรื่องแต่ว่าอยากพูดถึงซีนหนึ่งที่ผมประทับใจแล้วกันคือเรื่องของการปีนต้นไม้ใช่ป่ะเอวานน่ะเล่าในเรื่องถึงเนี่ยตอนที่เขาทั้งตอนที่แบบทำไมถึงตกต้นไม้ในตอนแรกอะไรเงี้ยหลายๆฉากอะผมรู้สึกว่าฉากปีนต้นไม้เป็นฉากที่ผมประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากเพราะว่าตอนที่เขาบรรยายถึงการปีนต้นไม้เขาจะนึกถึงแบบว่าแบบตัวเขาอะที่โดดเดี่ยวลำพังผุพังแล้วก็เจ็บปวดอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเขาอธิบายภาพของการออกจากอาการเนี้ยด้วยการปีนต้นไม้ว่าการปีนต้นไม้ไปถึงยอดอ่ะมันคือการขึ้นไปเพื่อไปมองดวงอาทิตย์ให้ได้ใช่ป่ะสิ่งที่เขาต้องการคือแค่นั้นเลยปีนให้ถึงจุดที่สามารถแหงหน้าขึ้นแล้วไปเจอดวงอาทิตย์ใช่ป่ะแต่ว่าคนแบบเขาอ่ะสิ่งที่เขาต้องการอ่ะคือต้องการต้นไม้ที่มีกลิ่นก้านเยอะๆเพื่อให้แบบแต่ละก้าวที่ปีนขึ้นไปแต่ละครั้งยังมีกิ่งที่เขาสามารถเหยียบแล้วก็ปีนต่อขึ้นไปจนถึงปลายยอดให้ได้ใช่ป่ะสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นภาพก็คือบางครั้งเนี่ยมันจะเจอว่าปีนไปสู่จุดหนึ่งอ่ะแล้วเท้ายกขึ้นไปแล้วไม่เจออะไรเจอแต่ความว่างเปล่าใช่ป่ะแล้วณโมเมนต์นั่นแหละที่ในใจของคนที่เจออาการแบบนี้อยู่จะรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรแล้วคือเหลือแค่เขากับมือที่เกาะต้นไม้อย่างแบบไม่มั่นคงกับอากาศใต้ผืนที่รอ
การเหยียบอากาศอ่ะเน
า
ะ
ใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สำคัญว่าจริงๆแล้วอ่ะสำหรับคนที่อยู่ในภาวะแบบนี้อยู่สิ่งที่เขาต้องการนะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเขาต้องการแค่กิ่งไม้อีกสัก 2-3 กิ่งให้เขาเหยียบขึ้นไปเพื่อให้เจอกับดวงอาทิตย
์อันนั้นคือฉากประทับใจพี่เนยคือฉากปีนต้นไม
้
ของเราบ้างฉากประทับใจของเราเนี่ยซึ่งเป็นฉากที่น้ำตาแตกเลยบอกเลย
ม
ันเป็นฉากที่หลังจากที่แวนเนี่ยเขาเจอปัญหานู่นนี่นั่นมากมายแล้วอยู่คืนหนึ่งแม่ก็เข้ามาหาแวนแล้วบอกว่าแม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าลูกอ่ะเจ็บปวดขนาดนี
้
ลูกจำได้ไหมมีตอนที่ลูกเด็กๆแล้วตอนที่พ่อย้ายออกจากบ้านนะมีอยู่วันนึงพ่อก็ให้เหมือนรถบรรทุกจะมาขนของที่บ้านขับเข้ามาในสวนบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกก็เห็นก็ตื่นเต้นนะรถบรรทุกมาขนของก็เลยแบบว่าขอไปแบบว่านั่งเล่นในรถแบบว่าทำเป็นคนขับรถบรรทุกอะไรเงี้ยก็อย่างสนุกสนานแล้วหลังจากวันนั้นนะพ่อก็ขนของใส่รถบรรทุกเนี่ยแล้วก็จากไปแล้วก่อนนอนคืนนั้นแม่ไม่เคยลืมสิ่งที่ลูกพูดกับแม่เลยว่าลูกพูดว่าแม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรถบรรทุกมาอีกคันหนึ่งไหมแล้วเขาจะเอาแม่ไปด้วยไห
ม
อีแม่ก็ร้องไห้อีโจก็ร้องไห้อย่างเนี้ย คือแบบว่าแล้วไอแม่ก็บอกว่าสำหรับแม่อาจจะเป็นแม่ที่แม่รู้ตัวว่าแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะแม่ต้องทำงานแล้วก็เรียนต้องอะไรทำเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แม่จะมีอยู่เสมอคือแม่จะอยู่ตรงนี้เสม
อ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่กันแบบพังๆแบบลูกแอปเปิลเน่าๆกันอยู่อย่างนี้แหละเราจะอยู่กันไปอย่างเงี้ยเราจะไม่มีใครจากใครไปไหน
มันเหมือนความประทับใจตรงช่วงเนี้ยผมก็ชอบเนาะตรงที่สิ่งที่เราได้ยินจากปากแม่ช่วงเนี้ยคือคำสารภาพว่า แม่รู้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าว่าเรื่องราวในอดีตอาจจะสร้างปมอะไรบางอย่างไว้ให้แบบลูกณวันใดวันหนึ่งใช่ป่ะถ้าใครได้มีโอกาสดูมิวสิคอลละครบอร์ดเวย์เรื่องเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ร้องเพลงเรื่องช
ื่
อเพลงที่ชื่อว่า So Big So Small แล้วก็มันเป็นฉากที่ทุกคนจะต้องร้องไห้เพราะว่าเราร้องไห
้คือความมหัศจรรย์ของฉากเนี้ยพูดเรื่องทั่วๆไปก่อนหนังสือเล่มนี้มันแต่งขึ้นมาจากละครบรอดเวย์เนาะมันก็เป็นบทละครเพลงเนาะเอามาดัดแปลงให้เป็นหนังสือเท็กซ์ให้เราอ่านอะไรเงี้ยพูดตรงๆนะพี่เน็ตเราอ่านหนังสือก่อนดูคลิปแบบบรอดเวย์อะเราก็อ่านหนังสืออย่างลื่นมากอะราบรื่นมากไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเขียนดีมากเลยอะแล้วทึ่งไปกว่านั้นตอนที่ดูละครบรอดเวย์แล้วไอ้บทพูดไดอะล็อกแม่ลูกหรือว่าความคิดของแม่ความคิดของลูกเนี้ยมันไปอยู่ในเนื้อเพลง So Big So Small หมดเลยโยนบนเวทีแล้วก็มีเมโลดี้แบบว่าเจ๋งๆเพราะๆซึ่งณจุดเนี้ยใครอ่านหนังสือเล่มนี้ก็แนะนำให้เสิร์ชฟังเพลงแบบว่าซาวด์แทร็กของบอร์ดเวย์เนี้ยคลอกันไปด้วยอ่ะ
ชวนพี่เจ้าคุยเรื่อง So Big So Small นิดนึงว่าผมรู้สึกว่าแบบอยากขยี้เนาะผมรู้สึกว่าอยากเล่าถึงอาการบางอย่างที่เราคิดว่าเราเคยมีความรู้สึกแบบเดียวกับที่ตัวละครหลายตัวในเรื่องนี้เป็นจากประเด็นของเรื่องเพลง So Big So Small เนี่ยในเรื่องเนี่ยแม่เขาจะพูดถึงเรื่องสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนี่แหละว่าบางครั้งอ่ะบางทีมันจะทำให้เราอ่ะรู้สึกตัวเล็กนิดเดียวอยู่ในบ้านหลังใหญ่มากเพราะว่ามันคืออาการที่เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวใช่ป่ะความโดดเดี่ยวมันคือทำให้แบบตัวเราอ่ะเล็กลงเรื่อยๆในขณะที่สภาพแวดล้อมของเราหรือว่าผู้คนที่อยู่รอบตัวของเรามันใหญ่โตขึ้นเรื่อย
ๆทุกคนเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยลองนึกถึงปัญหาตัวเองเนาะแล้วปัญหามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเราเล็กลงเล็กลงเล็กลงทุกทีแล้วมันหนักหนามากที่ต้องแบกปัญหาเนี้ยใน so big so small เนี่ยแม่เล่าถึงตอนที่พ่อเก็บข้าวของใส่รถบรรทุกแล้วก็ย้ายออกจากบ้านไปเนี่ยแม่บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบ้านเราจะใหญ่ขนาดนี้เมื่อเราพ่อเราหายไปคนนึงอ่ะเมื่อแบบสามีของที่รักของเธอหายไปอะไรเงี้ยอาการนี้คืออาการเดียวกับบ้านคอนเนอร์ลูกชายที่ฆ่าตัวตายลูกชายที่ฆ่าตัวตายหายไปบ้านนี้ก็จะรู้สึกว่ามันบ้านมันใหญ่ขึ้นในที่นี้ไม่ใหญ่แบบดีแต่ใหญ่แบบอ้างว้างขึ้นเหงาโดดเดี่ยวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเราก็เหมือน small ลงเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนี่คือ so big so small
แล้วสิ่งที่คำพูดของแม่ที่เราอยากแชร์ให้ทุกคนเนาะว่าจริงๆอ่ะ solution ของแม่เนี่ยก็ไม่ได้เป็น solution ที่จะ quick ให้กับทุกคนเนาะแต่เราชอบที่ solution ของแม่ที่พูดกับ corner ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำได้อ่ะก็คือแค่รอให้สิ่งที่มัน so big อยู่ตอนเนี้ยเปลี่ยนไปเป็น so small ให้ได
้อันนี้แหละพี่เน็ตคือความอัศจรรย์ของอีเพลง so big so small เลยฉันบอกเลยคอนเซ็ปต์มิติแรกก็คือเวลาอย่างที่เล่าไปอ่ะเมื่อเราเจอปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวเราจะเล็กลงใช่ป่ะแต่อีกมิตินึงของเพลง so big so small เนี่ยมันไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่มันพูดอย่างนี้ว่าเวลาเราอยู่กับปัญหาที่ใหญ่ไปเรื่อยๆนานๆปัญหานั้นจะโซสมอลลงเรื่อยๆด้วยเช่นกันเหมือนปัญหาไม่ได้หายไปนะยังบิ๊กอยู่ยังสมอลอยู่ปัญหายังอยู่ในเราแต่เราจะอยู่กับมันได้ไงเหมือนเราก็จะอยู่กันไปอย่างเงี้ยแล้วปัญหามันก็จะโซสมอลลงไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งที่ลูกโตขึ้นแล้วมองย้อนกลับมาอันนี้คือแม่ปลอบใจอีแบบนะว่าลูกจะเห็นว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันห่างไกลจากตัวลูกมากเลยเราจะอยู่กันรอจนกว่าจะถึงวันนั้นที่ไอ้ปัญหาที่โซบิ๊กเนี่ยมันโซสมอลลงด้วยโอ้โหเพลง
คือเมื่อกี้แบบแอบสแตรกมากๆเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีแอคชั่นที่ง่ายมากเลยในการอธิบายว่าจะทำยังไงให้เรื่องที่มันโซบิ๊กกลับมาเป็นเรื่องที่โซสมอลได้อะคือการกอดเราแค่ต้องการการกอดจากใครสักคนหนึ่งแล้วอย่างที่บอกว่านิยายเรื่องนี้มันพูดถึงแบบการหล่นของแอปเปิลเนาะการปีนขึ้นไปสู่ยอดสูงสุดเพื่อดูดวงอาทิตย์ให้ได้แต่สิ่งที่ต้องการก็คือแค่กิ่งที่มาซัพพอร์ตเท้าของเราในแต่ละก้าวใช่ป่ะแล้วทั้งหมดอ่ะมันเป็นรูปธรรมได้ง่ายๆเลยแค่มีใครสักคนหนึ่งอ่ะกอดเราแล้วให้เรารู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังจะหล่นแต่ว่าเรากำลังจะหล่นอย่างปลอดภัยเพราะว่ายังมีอ้อมกอดของใครสักคนหนึ่งกำลังกอดเราไว้อยู่หรือตอนนี้เรากำลังปีนนะเรากำลังปีนขึ้นมาให้ได้ละเรากำลังจะเจอดวงอาทิตย์ละเหลืออีกแค่ก้าวเดียวอ่ะแล้วสิ่งที่เราต้องการอ่ะก็คือแค่กอดเดียวให้รู้ว่าเรายังมีแบบกิ่งหนึ่งที่รองเท้าเราอยู่แล้วก็อีกก้าวเดียวเท่านั้นที่เราจะเห็นดวงอาทิตย
์หนังสือบอกว่าบางทีสักวันทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนเป็นความทรงจำที่ห่างไกล บางทีผมอาจเจอวิธีอยู่กับอดีตโดยไม่ปล่อยให้มันมาฉุดรั้งผมบางทีสักวันผมจะสามารถส่องกระจกและรู้สึกขยะแขยงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าน้อยลง so big so small
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.